krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, který tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a také vítám naše vážené hosty, takže aktuální komentáře Aliance národních sil na svobodné vysílači CS, Studio Kadaň a Martin Marcikán. Takže zdravím a všechny postupně, takže nejdříve dámu doktorku Vladimíru Vítovou, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, Vladimíra je samozřejmě předsedkyně Aliance národních sil. První místo předsedou je doktor Karel Hajs. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, výborně. A třetím hostem máme podplukovníka vzal ve výslužbě Ivana Kratochvíla, také člena ANS. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nuž, dneska máme tedy nekončící téma a nekonečné, nebo konečné řešení, velký reset a ne COVID-19. Nuž, takže zase rozsáhlé téma, které prakticky dnes a denně hýbe médii našeho proudu, tak my se na něj koukneme samozřejmě trošku z jiné strany. Kdo nám to začne? Dáma si vezme slovo, Vladimíra.
Ano. Dobře. Já jsem to téma nazvala globální plán COVID-19 a ne velký reset, anebo spíš konečné řešení, protože ta krize COVID-19 je vlastně prostředkem k zavedení desítky let plánovaných změn ve světové ekonomice a lidské společnosti. My jsme o tom už častokrát hovořili, ale teď bych uvedla některá nová fakta. To centrum mezinárodní světové vlády je de facto Světové ekonomické fórum a Světová banka. A já to tady budu dokladovat na faktech. Takže ve skutečnosti opravdu vůbec nejde o veřejné zdraví ani o virus. A ten program COVID-19 je používán k provádění, a teď pozor, oficiální agendy Světového ekonomického fóra, která má název Velký reset. Přímo je to název. Britský premiér Boris Johnson letos v říjnu veřejně ve svém projevu, a teď budu citovat, teda ne za chviličku, vyloučil návrat k normálu, a to ani po vakcínách. A teď co přesně řekl? Po všem, čím jsme si prošli, nestačí jen se vrátit do normálu. Ztratili jsme příliš mnoho. Dějiny nás učí, že věci takového rozsahu, jako jsou války, hladomory, přírodní katastrofy a události ovlivňující drtivou většinu lidstva, jako je tento virus, nepřicházejí a neodcházejí, ale jsou spouštěčem globálních a sociálních a hospodářských změn. A dodal, že rozhodně si nesmíme myslet, že život může pokračovat jako před koronavirem, protože se nikdy nevrátíme do života, který byl do roku 2019. A na závěr řekl, že nyní je čas uvést Británii do takzvané čtvrté průmyslové revoluce, kterou mimochodem nazýval také zelenou průmyslovou revolucí, což je ta agenda Evropské unie. A teď tedy ono se často hovoří o té čtvrté průmyslové revoluci a já vám řeknu, jaký vidí Světové ekonomické fórum. Předpokládá se většinová práce z domova. Tedy, aby se každý sám připojil doma k internetu s tím gigabajtovým širokopásmovým připojením. Je požadavek, aby se nakupovalo z domova, aby se dělaly porady, jako my to teď tedy děláme z domova, aby se děti vzdělávaly z domova. To znamená, aby se z domova dělalo vše, protože myslím, že to tam je doslova řečeno, nebo možná ne tak tvrdě, ale ta podstata taková je. Protože prý není potřeba potkávat jiné lidské bytosti. A proto vlastně jsou zavírána i ta místa setkávání celosvětově, jako jsou restaurace, divadla, kina a podobně. Ale lidem se říká, že to je údajně kvůli koronaviru. A teď úplně stejná slova, která pronesl Boris Johnson, tak jsou v knize. Já napíšu článek, bude tam odkaz na tu knihu, pošlu vám ji, Martine, která se jmenuje COVID-19 Velký reset. A autorem je Klaus Schwab, generální ředitel Světového ekonomického fóra. A v této knize je řečeno, že si mnoho z nás nebo mnoho lidí klade otázku, jestli se věci vrátí do normálu. A krátká odpověď zní, že ne. A dále je řečeno, že ve srovnání s ostatními viry je COVID-19 jenom mírný, ale díky němu má být svět, a teď cituji, navždy změněn. A tento virus je považován za katalyzátor 4. průmyslové revoluce. Pak se tam rozebírá, že to souvisí také s tou translidskou společností, která je ale odcizená a naprosto bezcitná, ale je tam podávána jako druh takzvané progresivní vize. To Světové ekonomické fórum v říjnu loňského roku v New Yorku financovalo konferenci, která se jmenovala, už jsme také o ní hovořili, Event nebo Událost 201. A ta modelovala fiktivní globální pandemii. Bylo to v říjnu na ekonomickém fóru, ještě jednou zopakuji, loňského roku. Dále, další jednání bylo v Davosu 24. ledna. A tam společnost Billa Gatese pro epidemickou připravenost a inovaci uspořádala tiskovou konferenci, kde oznámila takzvané nové partnerství proti viru, ačkoliv žádná pandemie tehdy ještě nebyla oficiálně vyhlášena a svět neměl tušení o COVID-19. Tak jen abychom si to uvědomili. V říjnu 2019 fiktivní cvičení Událost 201 v lednu oznámil nové partnerství pro pandemie Bill Gates. A ten šéf Světového ekonomického fóra Klaus Schwab v červnu tohoto roku prohlásil, a cituji ho, pandemie představuje vzácné, ale úzké okno příležitostí předělat a upravit celý svět. To je taky ten důvod, proč se tak kvátá. Takže to bylo v červnu. V červenci Světové ekonomické fórum propaguje aplikaci toho zdravotního pasu mezinárodního s tím, že to bude jediná, má být jediná možnost cestování. A teď, ty zakládající partneři, tam vzniklo také Centrum pro 4. průmyslovou revoluci, když se k tomu vrátím, v rámci Světového ekonomického fóra. A zakládající partneři toho Centra pro 4. průmyslovou revoluci jsou tyto firmy. Microsoft, Facebook, Netflix a ta Gavi, o té jsme často hovořili, to je ta globální vakcinologická aliance, kterou založila nadace Billa Gatese. To znamená, že všichni ty high-tech giganti a high-tech miliardáři zavádí globální společnost pod názvem, a to tam je také uvedeno, udělejte vše na internetu. A to všechno je pod křídly Světového ekonomického fóra. A letos v létě pro rozhovor NBC Bill Gates uvedl, že svět se nevrátí do normálu, a teď ho budu citovat, dokud spousta lidí nepřijme druhou superúčinnou vakcínu proti koronaviru. On totiž říká, že jediným způsobem, jak se svět může vrátit do normálu, je mít nejen první generaci vakcíny, to je přímo přeloženo z angličtiny, takže ten sluch je takový kostrbatý, ale zase cituji, tedy mít nejen první generaci vakcín, ale více. A nakonec vakcínu, která je super účinná a kterou necháme nebo kterou umožníme nemoc eliminovat globálně. Dále, analytici z Goldman and Sachs ve své nedávné výzkumné studii varovali, a teď pozor, že největší překážkou takzvané eradikace, musela jsem se najít, co to je za slovo, znamená to úplné vymícení choroby, včetně jejího původce z populace, tak doufám, že tím původcem nejsou myšleni lidé. Takže největší překážkou té takzvané eradikace, tedy vymícení COVID-19, bude, a teď cituji z té zprávy, přesvědčit každého, aby se nechal píchnout vakcínu. Takže Světová banka zase, jinak tohle tedy Goldman Sachs, předtím jsme hovořili o Světovém ekonomickém fóru a teď Světová banka, protože to samozřejmě spolu souvisí. Světová banka v těch materiálech svých konstatuje, jsou k dohledání, my jsme je také publikovali, že COVID-19 je projekt, jehož první fáze má trvat od dubna letošního roku do konce roku 2025. A údaje zase z veřejné instituce World Integrated Trade Solution ukazují neuvěřitelný fakt, že v letech 2017 až 18 už tehdy, tedy před 3 a 2 roky, se prodaly miliony testovacích souprav na COVID. Na COVID-19, který se údajně objevil v Číně na konci roku 2019. A internetové stránky nizozemské vlády pro patentování vynálezu ukazují, že už v roce 2015 Richard Rothschild ze Spojeného království, tam je uvedeno, si nechal patentovat systém pro testování COVID-19. Takže ze všech těch výše uvedených faktů je zřejmé, že největšími konspiračními teoretiky a hlavně praktiky jsou ti, kteří v masmédiích a nebo i na politické scéně tyto informace zatajují. Já věřím a vím ze své dlouholeté zkušenosti ve státní správě, že politici to ani neví. Ale ta média to vědět musí, protože to, co jsem vám tady teď řekla, jsem čerpala z otevřených zdrojů. Je pravda, že člověk třeba musí jít přímo, jak jsme tady už mnohokrát říkali, třeba na stránky Světové banky nebo tak, ale i ty největší světové agentury o tom hovoří, protože se tím netají. Ale naše média o tom nehovoří vůbec. Tolik tedy mé úvodní slovo a předávám slovo kolegům.
Dobře, dobře. Tak, poperou se nebo dáme slovo Karlu Haisovi?
Dáme slovo Karlovi.
Dobře, dobře. A Karel má...
Já dostávám spoustu takových dotazů, jak se říká, na tělo. Kdo je? Jak je to možný, že ten či onen řekl to a to? A velké zklamání s některými politiky, do kterých tedy lidé vkládali určitou naději, že jsou zárukou tedy takové lidské politiky. To zklamání je docela přirozené, protože muselo nastat, protože, víte, to negativum, říkejme tomu třeba Satan, se začne projevovat tehdy, když ho označíme. A doba jako taková dala příležitost k tomu, aby jsme to zlo označili. Teď to myslím všeobecně, teď nemyslím jenom Alianci národních sil. A proto ten velký cambus, proto to oživení. A najednou zjišťujeme, že někteří politici zdánlivě se obrací a proto dochází k tomu zklamání, ale oni se neobrací, oni jsou pořád stejní. Akorát před tím útokem, před tím koronavirem docela zdatně tedy jaksi zahlazovali své stopy a skrývali se za takovým tím pozlátkem, takže byli k nerozeznání a nerozpoznatelní. Ale nesmíme se toho bát, protože já vám přečtu tady jeden úryvek, který je stovky a stovky let starý, ne-li tisíce let. A pořád se s ním neřídíme. Pořád strkáme pomyslně tedy hlavu do písku a říkáme si, ono to přejde. Jo? Oni se unaví, oni na mě zapomenou, oni si mě nevšimnou. A to je přesně to, co to zlo potřebuje. Protože když jsme neteční k tomu, co se děje, tak to vlastně podporujeme. A tu moc, tu naší moc, předáváme vlastně té druhé straně. A v této situaci jsme. Můžeme tady analyzovat současnou situaci, jak chceme. Víte dobře, co se teď děje. Víte dobře, na čem se usnesla teď vláda, že, jo, že povolila teda vstup cizích armád na naše území pod záminkou boje s nějakým chlupatou bakterií, aby to takzvaně bylo, legální, že teda přišli na pozvání, že to není tedy okupace, ale byli pozváni. Historie to zhodnotí, pochopitelně. A nebude to dávná historie nějaká v nekonečnu, ale já si myslím, že v budoucích dnech a týdnech jako budou patřičně znehodnocení. Takže abych to neprodlužoval a nebral si zbytečně moc dlouhý čas na úvod, tak já vám ten úryvek přečtu. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc. A klekali také před šelmou a volali, kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Zaživa byly šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořící sírou. A z toho vyplývá, všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo. Takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení. Proč o tom mluvím? Pán Primula to řekl jasně. Kdo neposlechne, tak bude převezen do karantény. Kdo nebude mít potvrzení, nebude moc nakupovat, nebude moc chodit na úřady, nebude moc chodit do kina. Čili je to výhruška přímo obyvatelům, aby se podrobili očkování. Že si nevymýšlím, tak se podívejte o kousek dál za naše hranice, podívejte se na Slovensko, jak ty přípravy na plošné očkování probíhají. A takže to není nějaká vymyšlená zpráva, kterou pochopitelně všichni ty podlézači té šelmě budou označovat naše vysílání, že tady kážeme prostě nějaké bludy a zdorujeme tedy vládním nařízením. Ten, kdo se podřídí, ten, kdo nic neudělá, ten, kdo dobrovolně stojí ve frontě jako tydlitý a nechá se evidovat, tak ten samej bude stát v té frontě, aby mu napíchali cokoliv pod kůži, do jeho tělíčka. Víte, to jsou smutné záběry. Těch videí ohledně naivity, hlouposti, prostě nepochopení situace běhá po internetu spoustu. Jak ty lidi trpělivě hodiny a hodiny stojí v nekonečných frontách. Dokonce u některých těch míst, těch výtěrů, stojí v autech, to znamená v kolonách. Já jsem viděl fotografii, kde minimálně kilometr kolona automobilů čekajících tedy na to, až se dostanou na řadu a mohli si nechat udělat výtěr. Já vím, že je ten strach veliký těch lidí, že se bojí, že přijdou o zaměstnání, protože někteří zaměstnavatelé jsou přímo napojeni na tyto struktury negativní a budou vyžadovat od svých zaměstnanců, aby měli potvrzení, že jsou očkováni. A když nebudou, tak je propustí. Jsou už takový nápady, aby se lidi mohli propouštět okamžitě, bez důvodu. Dokonce jsem dneska jak si zachytil zprávu, že v nějakých kasárnách prostě zaměstnance nepustili domů, dokud si nenechají udělat výtěr. Další fáze bude, že je nepustí domů, dokud si nenechají naočkovat. To samé se děje, jak se dozvídám tedy z internetu, i v různých zdravotnických zařízeních, v domovech důchodců a LDMkách a podobně. Víte, a to je to, co bychom si všichni měli z toho dnešního vysílání vlastně odnést. Nenechat tu šelmu se krmit naším strachem. Víte, tato kultura už je několik tisíc let postavená na kultu smrti a strachu. A když se z toho budeme chtít vymanit, tak to v těch svých hlavách a ve způsobu myšlení musíme toto odstranit. Ten strach ze smrti. Ten strach, že nebudeme in, že neuděláme kariéru, že nedokončíme školu, že se nebudeme moc rozmnožit, že nebudeme moc mít děti, že nebudeme moc žít v rodině, že rodina bude jaksi u lidí, který neposlechnou, tak prostě jim bude zakázáno prostě se združovat do tohoto základního společenského celku a podobně. To půjde dál a dál. Takže v době, kdy jsme tedy jaksi obsazováni, tak vysíláme, nevíme, jestli další týden budeme vysílat, ale doufejme, že dneska to slyšíte. A na ty dotazy, jak se kdo mění, víte, tento dotaz byl konkrétní. Byl to na pana prezidenta. A jsou to desítky dotazů. A nebudu se k tomu už dál vyjadřovat, platí to, co jsem řekl předtím. A podívejte se, jak se ten demovolok, jak se ty vládní strany, jak se sjednotily a táhnou za jeden pro vás. Takže z toho vlastně si můžeme udělat obrázek, že do této doby takovýto straničtění, to bylo jenom na oko. No, ten je v ODS a ten je proti sociální demokracii a ty jsou zase proti komunistům a komunisti jsou proti všem a jo, že to byla prostě jenom hra. Oni skutečně po tom 89. roce všichni táhnou za jeden provaz. A jsou na poslední chvíli odhodlání to svoje dílo dokončit. Víte, ta Evropa se stala taková tvrzí. Poslední prostě tvrzí na světě, kde se relativně toho děje málo, co se týče nějaký reformy. A oni tu tvrz brání do poslední chvíle. Nenechme se zastrašit a bojujeme, protože bojujeme sami za sebe. Bojujeme o náš život. O svobodný život. O perspektivu. O budoucnost. Takže tolik asi na úvod. Děkuji zatím. Ivane, předávám ti slovo.
Tak, Ivan Kratochvíl.
No, nevím, co potom, co si ty prones, mám ještě říct. Tak pojďme na konkrétní věci. To, co dneska hýbe, řekněme, naší mediální sférou, je v první řadě nedělní pokus o převrat, který zaplať pánbu nevyšel. Doufám, že i zaplať pánbu díky naší iniciativě, že jsme proto něco málo udělali. Jako viditelný symbol toho, že opravdu se jim nepovedlo to, co se jim mělo povést, je to, že máme najednou pana Hamáčka v karanténě, ochořel nám covidem, aby náhodou se nemusel zodpovídat z věcí, co dělal tam, co neměl dělat a tak dále. Bude v karanténě 14 dní, takže se na to zapomene. Nehledě na to, že za tu dobu projde spousta dalších událostí, které budou velmi zásadní a významné, takže se na tohle to, i když z našeho hlediska velmi významný, doufám, že poslední pokus o tom, aby nás zahnali úplně do kouta, že ten pokus byl poslední. Víte, všechno tohleto je nasměrováno na to, aby lidi měli strach, sklopenou hlavu a seděli doma a ničeho si nevšímali a koukali na televizi, nejlépe na programy typu, co tam je, nemocnice a nevím, jak se všechny ty jmenuje. Prostě koukají na tyhle ty
ulice.
A Růžovka a Modrej kot a Sestřičky a Bratříčci a lá a zkrátka ty věci, kde lidé žijí životy cizích místo, aby žili životy své.
Tak, přesně tak. A proč vlastně jsme měli být zahnáni do kouta, proč mají být prázdné ulice? Mimochodem ulice prázdné jsou, dálnice jsou v podstatě z hlediska na to, na co jsme byli zvyklí. Dobře, občas člověk potká 6 kamionů, pak zase 8 kamionů, ale ty dálnice jsou poloprázdné, ulice jsou prázdné, opravdu lidi sedí doma. To znamená, že ekonomika nefunguje, nevím, co budeme jíst na jaře. Nicméně vraťme se k tomu, co se děje dneska. Poslední zpráva, která šla oficiálně do médií, bylo, že sem přijede nějakých 28 doktorů ze Spojených států a proto podle zákona, který se týká vojenských útvarů a jednotek, o pobytu vojenských cizích vojenských útvarů a jednotek na našem území, projednávala vláda ve zkráceném řízení jejich pobyt zde. A jde o doktory. Ptám se, proč pobyt doktorů se projednává ve vládě jako pobyt cizí vojenské jednotky? Vojenská jednotka je hromada lidí v uniformách se zbraněmi z náboji. Proto se projednávají v nějakém režimu, který se týká pobytu vojenských jednotek. Proč doktoři, kteří mají léčit, se projednávají v tomto režimu? Máme tady spoustu doktorů z Ukrajiny. Nikdo je neprojednával, jejich přítomnost tady. Je to trošku divné. Navíc se nám tady s velkou slávou začala stavět vojenská polní nemocnice, která normálně je uložena ve skladech v Hradci Králové, v pražských Letňanech, kde za obrovské prachy se využívá v podstatě dneska nefunkční, protože koronavirovými omezeními je to výstaviště uzavřeno. tak se tam v těch budovách to výstaviště staví polní nemocnice. Prý, aby jsme zvládli to obrovský nárůst těch nemocných. Jenomže když zvednete zadek a dojdete do nemocnice, tak ty nemocnice jsou poloprázdné. Takže je to něco divného. Dobře, nemusíme je mít teď, je tu spoustu nemocných, můžeme je mít výhledově v příštím týdnu, v dalším týdnu, dobře. Předpokládá se, že teda nějací nemocní budou. Bavili jsme se o 28 lékařích, kteří jsou příslušníci Národní gardy ve Spojených státech, ale v tom papíru je psáno o 300 lidech. Dál se tedy naši západní sousedi usnesli, že Bundeswehr v rozporu s ústavou nebo tím základním zákonem, který v západním Německu mají, že Bundeswehr může působit po celém území Evropy, to znamená i u nás. Když si to poskládáte s dohodama, který podepsal tenkrát pan herec Stropnický s Německem, kdy nám pod německé velení odevzdal půlku armády, tak se nám to skládá naprosto, řekněme, no, je to na jednoznačný signály na okupaci. Ale proč koronavirus není česká záležitost? Je to, řekněme, celosvětová záležitost. Nicméně v Evropě je nejvíc sankcí, nejhorší v podstatě opatření, která jsou prováděna a jsou prováděna u nás a ve Slovensku. Podívejme se teda na to trošku z hlediska, já jako voják, z hlediska vojenského, z té celkové situace a začněme to rozplétat. V Bělorusku byl pokus o převrat. Ten nevyšel, nicméně paní Tichanovská, kterou Evropa uznává, přestože ty volby prohrála jakožto neuznanou představitelku Běloruska, dala Lukašenkovi ultimátum, že má udělat nové volby do, teď abych nekecel, do 28. října. Ne, je tam 26, 28 říjen, tak nějak to tam číslo je. To znamená, něco se připravuje. Nad Ukrajinou probíhaly provokační lety amerických B-52 a dalších průzkumných jednotek, a to takovým způsobem, že Rusové byli nuceni uvést své útvary protivzdušné obrany do vyšších stupňů bojové pohotovosti. Prostě už to viděli, že začíná válka. Ta B-52 nalítávala, jak kdyby opravdu chtěla vypustit na místo, kde jsou umístěny strategické jaderné střely ruský. Ty jsou betonu, jejich koordináty jsou všeobecně známé. A nakonec teda vypustila jenom elektronický klamný cíl a vrátila se zpátky. V podstatě pro celý systém protivzdušné obrany tohle to byl jednoznačný útok. To je ta samá provokace, jako kdyby někdo vytáhl z kapsy nůž a začal vám s ním mávat před vaším nosem. A věřte mu, že ho nepoužije. To je ta samá situace. Dál. Na Slovensku je od soboty vyhlášen absolutní zákaz vycházení na Oravě a v Bardějově. To jsou okresy, které přímo sousedí s Polskem, to jsou okresy, kde je přímý přechod do Polska, kde nejsou hory, kde jsou průchody a kde je do Polska vidět. Když si to naskládáte s tím, že kromě toho, že se staví tady nemocnice a zvou se doktoři, Němci mají povolen volný pohyb po Evropě. U nás probíhá cvičení Yellow Cross 2020, který má být oficiálně v Liberci, protože se to týká jednotek chemické obrany. Tak jsou plná vojáků, výcviková centra kolem Příbramy. Na brněnském letišti je pohyb letadel, které nejsou naše. Jsou tam vidět i velkokapacitní Antonovy. Když si tohleto všechno poskládáte a kouknete se, jak jsme daleko od hranice s Běloruskem, tak to jednoznačně signalizuje všechny tyhle ty věci, že v rámci covidu, pod jeho přikrytím, protože nemají čas, budou brzy volby ve Spojených státech, které, když vyhraje Trump, tak tyhle lidi, kteří potřebují nás zlikvidovat, tak už nebudou mít možnost, takže do těch voleb to musí zahájit. Takže začnou s provokacemi v podstatě s válkou v Bělorusku. A pak najednou dává smysl i ta nemocnice v Letňanech, protože hned vedle máme vojenské letiště Kbely. A jsme ve vzdálenosti nějakých 600-700 kilometrů od běloruských hranic, to znamená, jsme ve strategickém prvosledovém týlu, takže k nám by se odváželi z těch polních nemocnic, kde se ty zranění vojáci jenom zavážou, tak by se to vozilo sem a tady by se to léčilo. Pak to dává smysl. Pak dává smysl i to, že máme prázdné silnice, protože pohyb vojenských jednotek po Evropě pak bude potřeba dělat rychle a skrytě. Takže třeba by lidi seděli doma na zadku a nekoukali, kdo jim jede po silnici a nepočítali tanky a další techniku, která tady bude se promenádovat. Zakončím tím, co prohlásil dneska pan poslanec v ukrajinském parlamentě Žoravko, kdy prohlásil, že slovanský svět čeká krvavá válka. Oni se na to těší. Já budu strašně rád, když k tomu nedojde. Ale všechny věci, tak jak jsou momentálně poskládané, tak ukazují na to, že je tady obrovská snaha přes Bělorusko spoutat nějaký konflikt, který pokud možno nebude jaderný. Takže ti, co tam oficiálně budou bojovat, tak budou Ukrajinci, možná to budou Litevci, Lotyši a my se do toho zapojíme až potom jako reakce na, řekněme, agresi běloruského vedení, které agresivně obsadilo vlastní území. Prostě tak jako za druhé světové války, když v Glivicích vystříleli tu rozhlasovou stanici. Tohle jsou věci, tak jak je vidí voják, a ono svým způsobem to dává smysl. To nepopírám, že se covid nepoužije na to, aby jsme se my nechali zlikvidovat. To patří k tomu, protože likvidace Slovanů, přestože se o ní nemluvilo, probíhala i za druhé světové války. Teď si spočítejte, kolik mrtvých který národ nebo které národy měly. A já tenhle ten prvotní proslov zakončím perličkou, kterou jsem zachytil u jednoho ruského profesora, který zdůraznil, že dneska byl v Bělorusku na oficiální návštěvě šéf ruského KGB. Tam měli nějaká urychlená jednání společná a prohlásil, protože samozřejmě ruské jednotky jsou nucený stát. V Sýrii jsou nucený stát. V Arménii proti Turecku jsou nucený stát. Na Náhorním Karabachu mezi Tureckem a teoretické, mezi Azerbajdžánem a mezi Arménií, takže to samozřejmě odčerpává techniku PVO, raketové jednotky, museli stáhnout černomorskou flotilu v podstatě do Kaspiku a do Středozemí, takže ten směr od Ukrajiny je nepokrytej. Takže jsou vytvářeny podmínky k tomu, aby taková ta omezená válka na území, kde žijí slovanské národy, aby se pokud možno pobyli co nejlépe mezi sebou, je otevřena. A při té příležitosti samozřejmě bude důvod nás přitlačit ke zdi a poočkovat a po očkování v podstatě. Nevíme, jaké to bude mít vedlejší následky, ale když víme, jaké následky udělali očkovací látky, které byly použity pro děti od těle těch výrobců, nakolik nám vzrostl autismus a další poškození v podstatě mozku u našeho potomstva, tak tam moc naděje nemám. Takže se vrátím k tomu panu profesorovi. On řekl, uděláme nejdříve pořádek v Bělorusku, pak v Polsku a Německu a pak pomůžeme Evropě. Takže pokud někdo očekává, že k nám opět přijde nám někdo pomoc, tak ano, počítaj s tím, ale jsme až na konci seznamu a je třeba si uvědomit, že v ruské kultuře se pomáhá pouze tomu, kdo o tu pomoc stojí. To znamená, nejdřív si musíš pomoct sám a když už nemůžeš sám, dobře, tak pak ti přijdeme pomoct. Takhle to tam funguje. Asi se moc lidí nepotěšil, no ale pojďme dál.
Tak, kdo bude promlouvat? Vladimíro, seš napřímu?
Ano, ano. No, já bych možná doplnila Ivana v tom smyslu, že ty materiály Světové banky hovořily přímo o tom, že se při vynucování, a hovoří přímo o tom, že se při vynucování té vakcinace bude používat armáda. Není tam řečeno, naočkujeme je, ty lidi za vedení nebo pod vedením armády, ale je to tam řečeno, že se bude využívat při povinné vakcinaci. Takže je to opravdu jednoznačný plán. A já, když jsme hovořili tedy o Rusku, tak bych ráda sdělila, že co řekl, myslím, tento týden nebo minulý prezident Ruské federace, Vladimír Putin, tak ten oznámil, že Rusko zvládlo infekci COVID profesionálně a jasně. A zároveň řekl, že je zděšený, co vidí v západních zemích, kde vlády veřejně porušují ústavní práva a lidská práva obyvatel. A řekl, že vlády nemají právo požadovat jakákoliv násilná testování a podle zákona a už vůbec ne pod hrozbou sankcí. A ten způsob informování těch našich mainstreamových médií ukazuje faktickou podstatu de facto zločinu šíření poplašné zprávy. A nabízí se samozřejmě otázka, komu to slouží, určitě ten ne občanům České republiky. A to povinné testování, očkování a vůbec omezování lidských práv, tak je porušení mezinárodních paktů. Já se k ním dostanu, protože pošlu vám je také, Martin, abyste je mohl poskytnout posluchačům. My jsme vydali dekret číslo 4. O lidském genomu a lidských právech. Je to Národní rada Českého státu, Aliance národních sil. Už v květnu jsme to vydali. Dekret číslo 4, kdy se odvoláváme na Všeobecnou deklaraci o lidském genomu a lidských právech z roku 1997, která je součástí Všeobecné deklarace lidských práv a byla přijata jednomyslně na konferenci členských států UNESCO v listopadu roku 1997. A tam je přesně řečeno práva dotčených osob. Je tam toho X na ochranu lidí. Ale článek 5 konkrétně říká, cituji, výzkum, léčba a diagnostika týkající se genomu jednotlivce smí být prováděny pouze po pečlivém předchozím posouzení potenciálních rizik a souvisejících přínosů a v souladu s dalšími požadavky vnitrostátního práva. Takže to, že firma AstraZeneca a jiné firmy vakcinologické se zříkají jakýchkoliv následků, že vlastně to není prozkoumáno, tak to je úplně jednoznačné porušení toho. A dále ten článek 5 písmeno B říká, ve všech případech musí být získán předchozí, svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby. Pokud tato osoba není schopna souhlas poskytnout, tak souhlas nebo svolení musí být získáno zákonem předepsaným způsobem, vedeným nejlepším zájmem dotyčné osoby. Takže to je ten dekret číslo 4 o lidském genomu a lidských právech a dále dekret číslo 5 o ochraně zdraví a lidských práv. A tam zase vycházíme z Všeobecné deklarace o bioetice a lidských právech, která byla přijata v rámci OSN 19. října v roce 2005. My jsme to také publikovali už v květnu a tam se v článku 3, který se jmenuje Lidská důstojnost a lidská práva, v odstavci 1 a 2 říká, lidská důstojnost a lidská práva a základní svobody musí být plně dodržovány. Zájmy a blaho jednotlivce mají přednost před zájmem vědy anebo společnosti. Já to ještě jednou zopakuji. Článek číslo 3, odstavec 2. Zájmy a blaho jednotlivce mají mít přednost před výhradním zájmem vědy nebo společnosti. A článek číslo 6 hovoří o souhlasu. Odstavec 1 říká, jakýkoliv preventivní, diagnostický a terapeutický lékařský zásah se provádí pouze s předchozím svobodným a informovaným souhlasem dotyčné osoby na základě odpovídajících informací. Tady je úplně nad slunce jasnější, že ty informace nejsou k dispozici absolutně z veřejnoprávních médií, ze strany politiky, ministerstva a podobně. A už nehovořím o těch vakcinačních firmách nebo vakcinologických. Dále, souhlas by měl být, pokud je to vhodné, výslovný a může jej dotyčná osoba kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odvolat, aniž by to mělo nevýhodu nebo újmu. A článek číslo 2, teda odstavec číslo 2 článku 6, který hovoří o souhlasu, hovoří takto. Vědecký výzkum by měl být prováděn pouze s předchozím, bezplatným, výslovným a informovaným souhlasem dotyčné osoby. Takže pokud vám řeknou, buďte náš zkušební pilotní materiál, použijeme vaše tělo pro výzkum, tak s tím musíte souhlasit, jinak na to nemá nikdo právo. A informace by měly být přiměřené, poskytnuté ve srozumitelné formě a měly by zahrnovat způsoby odnětí tohoto souhlasu. Souhlas může dotyčná osoba kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odvolat a to bez jakékoliv nevýhody nebo újmy. Takže pošlu odkazy na tyto mezinárodní deklarace, které nás chrání. Na ty se vůbec jsem neslyšela, že by pan ministr nebo kdokoliv se odvolal na ty nejzákladnější mezinárodní deklarace, z kterých pak všechno vyplývá. Když už si tady hrajeme, nebo ne hrajeme, i fungujeme podle toho, co všechno je nadřazeno naší legislativě, tak tohle je naší legislativě jednoznačně nadřazeno. Takže máme tady, kromě toho, co je v našem právním řádu, tam také máme ochranu, ale i tato nadnárodní legislativa poskytuje ochranu lidem už z roku 1997 a 2005. Takže to dám, pošlu Martina a můžete to zveřejnit. Předávám slovo.
Já bych chtěl doplnit jednak Ivana, jednak kolegyni, co se týče těch armád, jo. Tady nevstupují jenom armády NATO na naše území, nevstupují jenom členské armády členských států Unie. Je jich tady asi, já nevím, 7 nebo 10, výjima Slovenska. A ten souhlas v podstatě byl dán buď na poslední chvíli naší vládou, a nebo dodatečně. Je otázkou, proč je tak činěno. Víte, ta situace je tak nepřehledná, které síly jsou pro nás prospěšné a které síly pro nás prospěšné nejsou, že je v tom docela zmatek a nedivím se široké veřejnosti, že se v tom nevyzná. Pokud se chceme zachovat správně a sebezáchovně, tak především musíme každý z nás se stáhnout do sebe a začít jinak přemýšlet. To znamená opustit ten systém myšlení, na který jsme byli zvyklí. A to nás vlastně uchrání před katastrofou nebo před tím záměrem toho hlubinného státu, který tady v podstatě máme. Jo. Souvisí to s tím živým, svobodným člověkem. Korporace a podniky, firmy se řídí v podstatě těmi principy toho námořního práva. Ale společnost jako taková se řídí podle toho přirozeného práva, kontinentálního práva. A v tom je ten rozdíl. Pokud vám někdo řekne, že bude stát řídit jako firmu, tak vám jasně říká, dopředu vám to říká, že se bude držet námořního práva. A tam neexistuje svobodný, živý člověk. To je věc, to je předmět obchodu, to je ani ne otrok, jo? Protože vlastně on má svoji hodnotu, on se dá prodat, on se dá zlikvidovat, když je nepotřebný. Protože proč máte nefunkční ledničku? Proč byste ji měli mít doma? Ji odvezete do šrotu. Protože ta lednička je k ničemu, když nechladí. Takže víte, tyhle ty všechny věci, které vlastně ta Národní rada Českého státu, kterou tedy Aliance národních sil zřídila, považujme za formu vlády toho českého státu, který jsme deklarovali. A jednotlivé rezorty obsazujeme v podstatě radními. Neříkejme tomu ministry, jsou členy rady, takže jsou to radní. A ty vlastně vydávají tyto stanoviska. Takže máme tady dva subjekty právně. Takzvanou Českou republiku, která není státem, protože podle mezinárodního práva je SROčkem. Čili řídí se námořním právem. Pánem Versajské smlouvy a ostatních smluv, které se přijímaly jaksi současně, by se dalo říct, jo, tak prakticky v Evropě přestaly existovat státy. Ty hranice nejsou garantovány. Je to jedno velké hřiště a je to bojiště v podstatě. Oni, ten hlubinný stát si to tak nějak jako představuje, že to je bojiště. A na tom bojišti buď vyhrajou, anebo prohrajou. je to hrozný, že člověk musí přijmout vlastně tyto myšlenky, že musí se s tím vůbec zabývat, že si nemůže žít svůj život a musí reagovat na takovouhle hroznou situaci, která se tady ještě nikdy nestala. Nikdy. My jako lidi, jako občané státu, na to nejsme vůbec připravení. Nemáme to ani v genech. Zafixovaný z minulých tedy časů. Čili my si musíme rychle vytvořit obranný systém. Jak z toho biologického hlediska, tak z toho hlediska myšlení. A je na to velmi krátká doba. Je to obrovský přerod. My nemáme v současné době pod kontrolou ministerstvo školství. Oni, ten hlubinný stát v podstatě to ministerstvo školství přetvořilo na ministerstvo propagandy. A začínají od útlého dětství, ale potažmo vlastně působí na celou společnost. My říkáme, že vzdělanost klesá. Vzdělanost klesá, ale ne v očích hlubinného státu. Ten hlubinný stát s tím školstvím je naprosto spokojený. Záleží jenom na nás, kam až to necháme dojít. Kam až necháme zdevastovat svoji mládež, nastupující generaci, a jak my se k tomu zachováme, jako rodiče, jako prarodiče, praprarodiče, jak daleko si necháme vlastně devastovat naše myšlení. Podívejte se, ta cenzura už se skutečně vymkla klasické cenzuře. V té klasické cenzuře existuje nějaký úřad nebo osoba nebo prostě nějaký symbol, který zakazuje to či ono. Zamezuje, zakazuje, kdysi bývaly prázdné stránky v novinách nebo začerněné stránky v novinách a podobně. Dneska se to odehrává především na tom internetu, že má prostě někdo prostě, to se nedá ani zjistit, prostě kdo, vymaže stránky, vymaže váš text, vymaže vaše nějakou komunikaci a podobně. Ta sledovanost a ta cenzura už přešla v autocenzuru. My sami už si říkáme, co smíme a co nesmíme. A to je to, co teda tomu hlubinnému státu jaksi vyhovuje. A na ty dotazy, jaký hlubinný stát u nás je, no tak jsou to státní instituce a naše tedy nadnárodní korporace, které u nás působí. Ty nám určují, co budeme jíst. Ty nám určují, co máme používat. Co máme zahodit. Co si máme koupit. Jakou energii máme používat. A za kolik nám jí, za kolik jí smíme nebo musíme kupovat. A podobně. To samé platí o těžení nebo těžbě nerostného bohatství. Čili my ztrácíme každým dnem suverenitu. Jenže dneska je naší výhodou, že už je to vidět. Že už ty kroky jsou tak razantní a ty výhrušky jsou tak konkrétní, že už nemůžeme váhat. Už nemůžeme říkat, to si někdo vymyslel, to někdo tamhle povídá nějaký hajs a to, to nebo Kratochvíl nebo Vítová, buchví, kde to sebrali, jo, to jsou nějaký fanatici, jo. Nejsme fanatici. My jsme jenom lidi, kteří se zamýšlíme nad vlastním myšlením. Nad situací, která nastává. A předstihem o tom informujeme veřejnost, své blízké, své kamarády, své lidi, který potkáme a náhodou prostě na to přijde řeč a podobně. Čili víte, a ta opozice není jenom z opozice, z toho centra, toho demobloku, těch vládních struktur, ale ona je z různých důvodů, jo, ty opoziční názory jsou v té takzvané neparlamentní opozici. Ať je to osobní nějaká zášť, nebo léčení se nějakých mindráků, nebo touha se zviditelnit, touha kariéry a podobně. Ten důvod, proč to ty lidi dělají, je bezvýznamný. Podstatný je, že to dělají. A na takovýhle lidi si musíte dávat pozor. Musíme si dávat pozor. Musíme si dávat pozor na ty převlékače, který celých 30 let nedělali nic jiného, než nás zatahovali pomaloučku mezinárodní smlouvu za smlouvou. Podepisovali chtivě, lačně, jezdili po univerzitách a přednášeli ty svoje představy v souladu s hlubinným státem. A dneska jsou to bojovníci za naši suverenitu. Dejme na to pozor, protože pokud si na to pozor nedáme, tak na to skutečně zásadním způsobem doplatíme. Předávám slovo.
Dobře. Padlo tady o té České národní radě, tak já tady mám dotaz, já ho přečtu z mobilu. Včera se Jirka Sparta zmínil, že s paní Vítovou sestavovali stínovou vládu. Můžete se k tomu vyjádřit? To asi bude ta Česká národní rada, jestli to myslí tímto, já nevím. Vladimíro?
Ano, já slyším. Jirka Sapeta.
Aha, tak ono mu to asi změnilo.
Já jsem to zatím nestihla si poslechnout, to vysílání, ale my jsme se domlouvali, oni mají ten projekt, jak vlastně uspořádat jinak to, nechci říct mocenské, ale vůbec to společenství, ne společenství, tu strukturu, která tu společnost řídí, aby v tom byl zainteresovaný každý člověk. Já jenom takovou odbočku. V kulturní antropologii se učí, nebo nevím, jestli se to učí ještě teď, ale my jsme se to učili, že vlastně všechny ty společnosti se řídí stejným principem, jako všude je demokracie. Ty formy ale jsou různé. Třeba my tady tomu říkáme parlament a demokratické volby a v Afghánistánu tomu říkají velká džirga. Ale také to spočívá na volbách. Jenomže my volíme přes politické strany, tam se zase volí, nebo volilo, nevím, jak je to teď, přes ty rodinné klany a podobně. Ale ten princip té volby funguje ve všech zemích na celém světě. I když je tam panovník, tak vždycky je tam nějaká forma rada starších nebo něčeho a nějaká forma té volby tam existuje. No a jak se tady teď často říká, že politické strany jsou zavrženi hodné a podobně, tak my právě se zamýšlíme nad projektem, který by to fungování toho těch lidí, kteří by mohli zastupovat zájmy ostatních, možná to neříkám úplně přesně, funguje na úplně jiném principu. A teď jsme si říkali, musíme být připraveni, já nevím, do voleb, anebo když má někdo jakýkoliv dotaz třeba na nás, anebo i na spolupracující nejen politické strany nebo hnutí, ale i různé spolky, jako třeba pan kolega je tady z československých vojáků v záloze za mír. Takže pojďme udělat jakousi stínovou vládu, protože ne všichni se vyznáme samozřejmě ve všech rezortech. Takže někdo se vyzná perfektně v rezortu obrany, někdo perfektně v rezortu školství a podobně. Takže tyto snahy nás k tomu vedly, abychom měli nejen tedy komplexní ten program, ten máme plně rezortně pokrytý. Spolupracujeme napříč, jak jsem řekla, nejen těmi vlasteneckými politickými stranami, skutečně vlasteneckými, ale i těmi spolky. A tam se samozřejmě rekrutují skvělí lidé a odborníci. Takže tohle to nás, toto nás k tomu vedlo, ale ještě to nemáme plně zpracováno a pokryto. Až to budeme mít, tak vám ty naše kolegy představíme. A pokud pak budou mít lidé jakýkoliv dotaz z jakéhokoliv rezortu, že to řeknu touhletou úřednickou mluvou, tak bude tady jistý tým lidí, který bude schopen všechno, neříkám úplně všechno zodpovědět, ale být opravdu stínovou vládou. Jestli mě chce doplnit pan kolega Hajs?
No, doplním to. Víte, tady jsou právě, to jsou ty věci, o kterých jsem tady mluvil, že tady existují dva subjekty státní. Je tady teda ten stát, Česká republika, která je SROčkem, a je tady český stát, který jsme založili tou svojí deklarací a vytvořili jsme tedy zároveň tu radu českého státu. A to jsou dva systémy vlastně běžící na stejném území, by se dalo říct, na historickém území. A ten rozdíl je především v té formě vládnutí, v tom principu vládnutí. To znamená, jestli podle námořního práva nebo podle toho kontinentálního, toho přirozeného práva. A toto, co říkala kolegyně, tak směřuje právě k dopracování toho systému, jak získat, jak vyprodukovat ze společnosti řídící struktury. Pochopitelně musíme stát nohama na zemi a jaksi nelítat v nějakých chimerách o tom, že všichni to pochopí a všichni budou tedy pracovat pro společnost. A pochopitelně tam musí taky být zakódovaná ta zpětná vazba, ty ochranné prvky, které by těm záškodníkům vlastně zabránili v té činnosti proti společnosti. Ten systém stojí na jednotlivcích, ale v rámci rodiny. To je vlastně základní kámen společnosti, jak to chápeme my. Jo? A tam už vidíte ten rozdíl mezi chápáním v rámci České republiky podle toho námořního práva, kde není podstatná rodina. To je ta snaha odstranit pohlaví a ten feminismus a já nevím, co všechno prostě. A v tom našem chápání, kde my tedy stavíme na tom kontinentálním přirozeným právu. To znamená na rodině, na vlastně by se dalo říct geneticky, na genetickém základu nebo na genetické příbuznosti a na zájmech toho malého kolektivu, který se potom převádí v těch dalších stupních řízení až tedy na tu společenskou úroveň. Jo? Je to velmi citlivá otázka, ale vysvětluje to to, co jsem řekl, jo? Že tady jsou vlastně dva modely řízení společnosti. A jako my prosazujeme a domníváme se, že ten náš model je ten přirozený model a ten správný model řízení společnosti. Na rozdíl od toho, co tedy prosazuje ten model toho námořního práva, kterým se řídí vlastně Česká republika, to znamená všechny ty stupně řízení té společnosti v České republice jsou podle námořního práva. Takže teď jsem zodpověděl asi 1000 otázek, které by nám možná přišly jako dotaz od svobodného člověka, nebo živého člověka, říkejme tomu takhle třeba, jo, až tedy po současnou situaci. A teď vlastně ty dva koncepty se střetávají. A střetávají se na tom hřišti, na tom bojišti, kterým se bohužel stala Evropa. A tady musíme vlastně si říct, kdo na jaké straně barikády stojí, co je ochoten obětovat u toho protivníka, to musíme znát, kam až je ochoten jaksi zajít, aby jsme se mohli adekvátně bránit, a u nás zase to musíme znát kvůli tomu, aby jsme věděli, jakou kapacitu a jakou obranou schopnost máme. Takže musíme znát, co kdo je ochoten pro tu svoji koncepci udělat. A to, k tomu směřuje vlastně tenhle ten druh pořadu, který pořádáme. Jo? Ale aby veřejnost teda pochopila, že my tu nejsme proto, aby jsme dělali nějaké vysílání. Nebo naše snažení nesměřuje k tomu, aby jsme prosadili tedy Alianci národních sil. Naše snažení je tu koncovku toho našeho přemýšlení, tu koncovku té naší koncepce předat možnými způsoby veřejnosti. Čili jako verbálně, že jo, nějakýma plakátama, inzerátama, prostě to, co je nám umožněno, tak těmi kanály, by se dalo říct, to těm lidem předat. A hlavně vysvětlit přesně to, co vlastně je předmětem té reformy. Když mluvíme o nějaké celosvětové reformě, tak ta celosvětová reforma se týká všech těchto otázek, které jsme teď momentálně odpověděli. A to je my nejdřív se musíme sami, jako myslím nás třeba teď při tom vysílání, my tři, se nejdřív musíme přerodit. My to nejdřív musíme pochopit. My musíme nastartovat to svoje myšlení úplně opačně, ne opačně, ale úplně jinak. A pak teprve můžeme něco frekventovat. A takhle my se to snažíme dělat. Proto ta naše struktura té strany není klasická politická strana, na který jsme jako zvyklí do současné době. My jsme spíš kolektiv jednak přátel a jednak souznějících lidí. Čili my vlastně to předcházíme tímto způsobem výstavby určitého kolektivu, který prozatím mě tedy nazýváme stranou nebo občanským hnutím, nebo po právní stránce to v podstatě jedno. Jo? Ale nejsme jako klasická politická strana. Jo? Protože tím vlastně my eliminujeme ty agenty. My eliminujeme ty lidi, kteří by jako do našeho kolektivu vstoupili z různých jiných zjištných důvodů. Protože to se odhalí v takovým kolektivu. Okamžitě. Během pár dnů, pár týdnů. Jo. A tyto lidé tedy jsou buď vytlačeni z našeho kolektivu, nebo sami odcházejí. Jo. Čili to jsou strašně jako docela složitý věci, které by vyžadovaly třeba samostatný nějaký pořad o tom, kdo jsme a co vlastně chceme. Ale v rámci vlastně té situace, která jde strašně rychle v tom světě, my musíme reagovat na každý ten týden, co se odehrálo a co se bude odehrávat za týden, za 14 dní, za měsíc, za rok, kam to ten hlubinej stát chce dotlačit a podobně. Já vím, že teď spousta lidí mě třeba nebude mít rádo, protože mu bourám jeho zaběhnutý způsob myšlení, jeho zaběhnutý způsob života. Jo? On si pamatuje, jak to bylo před tou krizí toho koronaviru. To je příliš krátká doba. Vlastně pamatujeme si to všichni. Jo? A teď jako ty lidi lavírují a říkají, no dobře, tak oni nám říkají, že už se tam nikdy nevrátíme do toho stavu, že do té doby už nám říkají, že už to tak nikdy nebude, ale co bude dál? A o tom my se vlastně snažíme. My jenom neanalyzujeme. My nepliveme na minulost. Jenom tak prostě, aby jsme se odlišili a prostě zviditelnili jsme se a byli jsme zajímaví a já nevím co všechno. My především přemýšlíme o té budoucnosti. O tom, co bude, až to pomine. Jak to bude vypadat, když zvítězí hlubinej stát a jak to bude vypadat, když proběhnou ty reformy. A to je ten, teď řekl nějaký český slovo, ten maglajs. Jo. My nevíme, jaké armády, čí ty armády jsou vlastně. My víme, že Mariňáci, potažmo teda ta jejich domovbrana, jsou za Trumpem. Že jsou Mariňáci rozlezlí po celé západní Evropě, to víme, že jo. Teď se do toho začíná plec i teda ta domovbrana a všichni už dneska přiznávají, že Trump vyhraje, dokonce i ta Clintonovská strana nebo ten hlubinej stát, jak si už se připravuje na to, jak po volbách, že po volbách tedy bude občanská válka v USA, že si to nenechají líbit, že by Trump zvítězil. Čili oni už tím víceméně počítají. Jo. Už se na to připravují. Takže ten boj, ten konflikt těch dvou systémů myšlenkových jde do konečné fáze a může z toho vzniknout cokoliv. Může z toho skutečně vzniknout ostrá, horká válka celosvětového charakteru. Může se to odehrávat jenom na diplomatickém poli. Může se to odehrávat převážně nebo viditelně v té ekonomické oblasti světové. Ale vždycky to může mít ten tragický konec. A my si musíme uvědomit, že my jsme příliš malý území s malou ekonomikou. Jsme na historickém území, jsme nejzápadnější vlastně část Slovanů. A že jsme vždycky byli nárazníkem mezi Západem a tím Východem, tím Slovanstvím. Jo? Ono to zní možná nadneseně. Někdo řekne, no a ty Slovani, já se necítím jako Slovan. Jo? Ale to jsou ty deformace v tom myšlení právě po dobu těch stovek a tisíce let, kdy to do nás hustili. Že jo? Jo? Čili asi tolik. No. Předávám slovo.
Dobře. Už? Já se tady podívám, jestli máme nějaký aktuální dotaz. Ne.
Martine, můžu?
Ano. Ivan Kratofín. Výborně.
povídej.
Já bych navázala Karla. Malej, ale šikovnej. Nezapomínat. Malý národ, ale šikovnej. To kontinentální právo, jak jsem ho rozebíral, ve směru k tomu mořskému právu, já bych tam zdůraznil právě ten rodinný aspekt. Dneska se všude vykřikuje o lidských právech. Fajn. Ale rodina není o právech. Rodina je o právech a povinnostech. Dítě má právo být milováno a má povinnost poslouchat. Rodič má právo si to dítě pořídit, ale má povinnost se o to dítě starat. A už jsme úplně někde jinde. Každý z nás má právo, ale taky povinnost. A tím, že to budeme vycházet z toho rodinného pohledu, tak jsme tam, kde je Donald Trump, který vykřikuje o tom, že rodina je základ a že je třeba se opírat o rodinu. On nemluví o kontinentálním právu, ale mluví o úloze rodině a o tom, že je nepřijatelné prostě przní děti a další věci. Jsme u Putina, který prohlásil a dal dokonce do ústavy, že rodina je základ státu. A žádný styky osob stejného pohlaví nejsou rodinou. Protože dobře, když si někdo chce hrát takhle, tak ať si hraje, ale ať si hraje v ústraní. Protože na rodině stojí ta společnost a ta rodina je důležitá. A tím, když se na to podíváme z hlediska této rodiny, tak ta rozšířená rodina jsme my, jako Češi, národ, malinký, ale šikovnej, ale i my jsme součástí velké rodiny slovanských národů a máme právo, ale i povinnost, když se nám děje něco špatného, říct s ostatním, hele, tady nám ubližujou a my s tím nemůžeme nic udělat. Pomožte nám, poraďte nám, zavrčte na ně, něco prostě udělejme. Ale i my máme potom povinnost, když někdo bude vystrkovat zuby na ně, jim samozřejmě pomoct. A když to budu konkretizovat, na jaře, když byl covid, tak si náhle Itálie, člen NATO, člen Evropského svazu, tak si Itálie uvědomila, že jestli chce, aby mu někdo pomohl, tak je to Ruská federace. A Rusové přijeli a odjeli. Na rozdíl od Američanů, který tam mají furt. Proč nemůžeme požádat Ruskou federaci, aby nám pomohla s covidem, když je máme za rohem a mají to zvládnutý? Samozřejmě nejsme v podmínkách, kdyby jsme to mohli udělat. Vláda to neudělá. Dobře. Udělejme to jako svobodní lidé, jako člověk, který je ohrožen tímhle těmi šílenými věcmi, které si tady vymýšlí, já bych řekl ideolog Primula. Prostě to, že vymýšlí věci, které nemají s lékařstvím nic společného, to jsou ideologické útoky na základ lidství jako takového. Tak se na ně obraťme. Jako lidi. To či jenom napsat. Protože když napíše jeden, tak to hodí do koše. Když jich napíše 10, možná si toho nějaký úředník všimne. Když to tam napíše 100 000 lidí, tak už to bude mít váhu. I z toho právního a politického hlediska. Prostě nám přijďte pomoct. Tady se nám snaží ubližovat. Naše vlastní vláda nám ubližuje, tak nám přijďte pomoct. To je to samé, jako když, teď to řeknu možná blbě, když se chlap ožere na mol a začne mlátit svoji manželku a ta zavolá mamince. protože se tam dělá něco špatného. A je třeba tomu zabránit. A tady se směřuje k tomu, že nám jde o život. Tak v první řadě o svůj vlastní život se musíme postarat každý sám. A stačí jenom napsat jeden pitomej dopis. Na internetu je těch adres dostatek. Jasně. ODS to neudělá, ČSSD to neudělá, komunisti, kdyby to chtěli udělat, tak to udělali už dávno, ale musím pokračovat.
Dobře, dobře, jenom akorát se to hodí, vydržte všichni, přišel telefon, nebo zrovna zvoní, tak já ho tady připojím, to jediné jsem nestihl, beru hned Čestmíra do vysílání, aby jsme ho slyšeli teď, halo, halo.
Dobrý, čau Martine, ahoj, já bych měl jednu radu, jsme svobodní lidi, proč se máme dožadovat tady těch tupců, tak vám poradím taky to, co já jsem dělal i dříve. Zajděme si na ruské velvyslanectví v Praze a nebo jim tam napište, že potřebujeme normálně, jak se říká, otestovat a jestli v tom něco udělají. A já si myslím, že oni to tam udělají a lidi tam pak budou chodit a oni je tam otestujou. Proč se tady mám furt někde někoho dožadovat, někde dělat petice, někde něco tohle. Rovnou na ruský velvyslanectví. Ty to vidíte v cizině zase, všichni hned zase na americký a tak dále. No tak tohle to je ta jedna rada. Děkuju za tím a jdu zase poslouchat. Ahoj Martina, čau.
Česmíre, jak otestovat myslíš?
No ne, požádáme, rozumíš mi, Rusko by nás mohlo testovat, je to tak, ne? Jo? No a my požádáme teda, jestli přes velvyslanectví může se český občan normálně otestovat a jestli to Rusové normálně povolej a pomůžou nám. Tak, takhle se
jo,
to
myslí. Jo, ty myslíš jako na chorotavir.
No, třeba, jo, třeba, takhle. Tak se to dělá, ne?
Já teď nevěděl, na co testovat právě, tak jsem to chtěl upřesnit, co nevěděl, na co chceš testovat.
To je tak, aby jsme se nemuseli dožadovat, tak můžeme toto udělat, jo? A uvidíš, že Rusové, pokud jsou v pořádku, jsou s náma, rozumíš mi, no tak to dovolej a uvidíš najednou tady vlastně, řekneme, no tak na co tady máme naše zdravotnictví, si tady uděláme zdravotnictví, kde nám budou pomáhat Rusové, no. Dobrý, hej, čau, ahoj.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
Tak.
Víte, problém ve velvyslanectví je v tom, že velvyslanectví má jiný úkol. Velvyslanectví neprovádí jaksi přímo politiku svého státu na cizím území. Velvyslanectví je tam o to, aby sledovalo situaci a podávalo do své rodné země jaksi informace, co se na tom teritoriu, kde to velvyslanectví je, co se tam děje. Do toho vám hodí vidle náš ministr jaksi zahraničí, který začne vyhošťovat patřičné diplomaty a bude z toho diplomatický problém a budeme zostřovat ještě tak už neúnosnou diplomatickou situaci mezi námi a Ruskou federací. Nehledě na to, že ten hlubinný stát, podívejte se, my si nesmíme představovat to, že ten hlubinný stát je západní civilizace a ty reformní síly jsou na východě, ale musíme si uvědomit, že ten hlubinný stát je nalezlý všude. Všude. I v té Číně, kdekoliv. Po celou tu dobu, kdy oni si budovali vlastně tu svoji pozici, tu svoji hegemonii vlastně nad světem, tak prostřednictvím obchodu a kulturních styků a já nevím čeho, a vzdělávacího systému a tak dále, vlastně nalezli do těch všech států. Proto tato takzvaná čistka od toho hlubinného státu musí proběhnout všude. Musí proběhnout i z té Ruské federace. Musí proběhnout v Číně, musí proběhnout v Americe, musí proběhnout v Evropě, kdekoliv. A my jsme momentálně časově v období, kdy to probíhá. My nejsme ještě za tím zenitem. My nejsme ještě za tou dobou, kdybychom mohli říct tak a teď tedy v těch jednotlivých státech zavládnou tedy lidi ze strany reformy. Zatím to není a je to dost nepřehledná situace. Vidíte, že i v Rusku jsou určité síly politické, které se snaží v duchu hlubinného státu jaksi bojovat a vyvolávat nepokoje a nejraději by rozparcelovali Ruskou federaci. To zrovna tak jako u nás. Ta Ruská federace je obrovská, čili tam se jedná o obrovské celky a obrovské území a je tam úplně jiná situace. A u nás je to taky, že jo, podívejte se ty tendence na Moravu, tendence na Slezsko, jo, tendence vůbec, co se týče vlastnictví, jo. Některé ty síly parcelují ten stát tím, že získávají území. A na tom území se snaží dělat svoji politiku. To je strašně nebezpečné. My si myslíme, že když někomu dáme půdu a někomu dáme lesy a louky a pole, že se nic neděje, že si to někam neodnese. No to je sice pravda, že si to někam neodnese, ale dělá si s tím, co chce. To je ten zakopaný pes. My nejsme proti tomu, aby někdo něco vlastnil. Ale nemůžeme přeci část území předat na férovku jinému státu. Teď mluvím o církevních restitucích. My jsme to předali Vatikánu. My jsme to předali do správy papeže. Tak je to podle mezinárodního práva. A s tím nikdo nic neudělá. Ta veřejnost si to neuvědomila a ten hlubinný stát u nás dobře věděl, o co jde, a proto to udělal. To není o tom, jestli bude kostelíček opravený, anebo nějaká památka, jestli bude opravená, nebo nebude opravená. To je hra o moc. Teď jsem použil to nevkusné slovo hra, ale to je boj o moc v podstatě. A ta parcelace toho naše území, ta začala. A když si to zavčas neuvědomíme, tak skončíme velmi špatně. Protože, víte, vlastnické právo je zakotveno ve všech státech a v mezinárodních smlouvách. A my nemůžeme říct prostě, nás to nezajímá, nějaký vlastnický právo, my jsme tady stát a my rozhodujeme. To je velmi, velmi složitá věc, takové území, taková rozsáhlá území ovládat. Oni si potom zvolí nějakou vyjednávací komisi a začnou prosazovat svoje práva. A co s tím uděláme? Budeme s nima vyjednávat? Budeme vyjednávat o svém území? Proč bychom to dělali? Neměli bychom to dělat. Ale k tomu to vlastně směřuje. A takový ty rádoby, víte, z takového toho historického hlediska, jo, že Morava, Velká Morava, Sámová říše a já nevím, co všechno, a Slezsko a my jsme někdo jiný než Češi, jo. My si chceme to svoje územíčko odsvarzovat svoje, vy nám na to dejte peníze a my si to budeme odsvarzovat. Tak, takhle to v těch představách je v různých těch kolektivech, jo. Jo. To jsou strašně nebezpečné tendence. I když to teď v současné době tak nevypadá. Řekneme si, to je nějaký zapsaný spolek, jo, nebo to je nějaká politická strana, mají 10 členů a tady vykřikujou něco o tom, že by Morava měla být samostatná. Tak, jo? A zapomněli jsme na historické poučení, zapomněli jsme na 30. leta minulého století, jak to začalo, nenápadně, a kde to skončilo, a co jsme proto mohli udělat, a co jsme udělali, a co jsme neudělali hlavně, a proto to tak skončilo. Čili my to tady o tom už mluvíme jako delší dobu, jo? Že si na tohle to musíme dávat pozor. Ale kdo na to má dávat pozor? Naše vládnoucí garnitura? Pro boha, když ona to organizuje. Na tu chceme spolehat, na tu se chceme odvolávat. To je jako když stěžujete proti zásahu policie na staroměstském náměstí, kdy uzavřela všechny ulice a nenechala lidi odejít a začala to tam mydlit. A tak chcete psát na inspekci policie, že překročili svoje pravomoce. Jak myslíte, že ta stížnost končí asi tak? Oni to organizují. A my si chceme u nich stěžovat na naší politiku. Teď oni to organizují, tu politiku. Na to akorát upozorníme, kdo jsme. A kdo si stěžuje, kdo s tím nesouhlasí, dostaneme se do různých seznamů a podobně, ale rozhodně nebude ta stížnost vyřízena v náš prospěch. A tak to máte i u soudů, tak to máte na prokuraturách, tak to máte na policii, u tajných služeb, u všech. Čili toto zřízení vlastně řídí určitá skupina hlubinného státu, říkejme tomu třeba, aby jsme to lépe pochopili, loutková vláda, která poslouchá jinou mocnost než tedy hlas lidu a ve prospěch lidu nebo ve prospěch občanů takhle. Tak proti tý si stěžujte, že to dělá. Co myslíte, že vám ten Babiš asi tak jako odpoví? On vám odpoví. Ano, my máme podepsat nějakou mezinárodní smlouvu zítra, pozejtří v Paříži nebo kdekoliv jinde. Jo? A já jsem zásadně proti.
A pak tam lidé podepíše to.
Za dva dní se vrátí a jak jsem bojoval, podívejte se, co jsem pro vás vybojoval. Ale už neřekne, že na konci toho papíru je jeho podpis. Že s tou smlouvou souhlasí. To už vám nezdůrazní. Ale teď jsem teda označil premiéra, ale takhle to máte s každým tím funkcionářem, ale i s těma úředníkama. A tam právě funguje především ta autoremedura. Tam vlastně funguje to přizpůsobení se za tu vejplatu, za tu kariéru a podobně. A to jde až do těch obcí. Takže ta reforma je skutečně nutná udělat v tom našem myšlení. A v té veřejnosti, ta veřejnost musí pochopit, o co jde. A ta veřejnost musí jako jeden člověk, jako jeden hlas říct, takhle to prostě dál nejde. A to, že oni se pokouší i takovým tím způsobem natvrdo zopakovat 89. rok, já se divím, že neproběhla zpráva, že na Staroměstském náměstí byl zabit student, nebo malá holčička, nebo těhotná žena, jo, a za účelem tedy jaksi emocí, aby lidi tedy jaksi podpořili tento systém a podpořili teda tuto vládu, jo. V tomhletom jako zaváhali, sice tam proběhlo něco o nějaký zlomený ručičce nebo něco takového, ale to jako nezabralo moc. A lidi už jsou opatrní, jsme v jiné situaci, v jiné době a už jsme trošku poučení, jo, z těch řízených demonstrací. Takže tolik asi reakce na to, co z toho rozhovoru vyplynulo. Předávám slovo.
Mohu se já ujmout na chvíli slova?
Ano.
No, já jsem chtěla říct, že když jsi hovořil vlastně o těch dvou modelech fungování společnosti, že bych řekla, že ten starý tedy odchází, kdy ty státy byly jako firmy. Ale teď nastupuje nový, kde vlastně mají ti lidé přestat být lidmi v té společnosti. A k tomu slouží, jak jsem řekla v úvodu, ten koronavirus, ale my jako Aliance národních sil, tedy konkrétně, když jsme v tomto pořadu, nabízíme zcela jiný model fungování společnosti a to na bázi toho přirozeného práva. Takže když bych to aplikovala třeba na českou politickou scénu, tak všechny ty parlamentní strany, tak ty jsou v zajetí toho starého modelu, který ale už nebude existovat, o ten nemá nikdo zájem. Pak je tady ta snaha o tu globální vládu, aby teda ti lidé byli očipovaní a ono se říká, jako, že budou vylepšení těmi nanotechnologiemi a podobně. Jde o to, aby měli ty sociální kredity, přesně ten pilotní projekt, který proběhl v Číně, tak aby se to pak rozšířilo do celého světa, ale pak jsme tady my a my říkáme ne. My nechceme ten návrat k tomu minulému, kdy teda stát rovná se firma a vlastně podle toho pak nám přijde nelogické, že se ty státy nechovají tak, aby bránili svoje občany, protože jsou řízeny podle principu, že jsou firmy, tak proto jsme v tom měli zmatek. Ale my chceme ne. My chceme, aby ty společnosti byly řízeny a fungovaly podle přirozeného práva. Takže vlastně teď jsou ve hře jakoby tři modely těch společností. A přesně, jak se říká vždycky, ta mass media upřednostňují, nebo ne upřednostňují, ale prosazují lež číslo 1 a lež číslo 2 a o té naší pravdě, kterou představuje například Aliance národních sil a co jsme tady dnes rozebrali, tak se z mass médií nedozvíte. Já nevím, Martine, jestli jste tam poslal dotaz? Já jsem to nestihla zaregistrovat.
Ne.
To nebyl dotaz.
Já jsem teď nic neposílal. Zmeškané hovory, ale to bude asi ohledně té nedělní manifestace nebo demonstrace. Přímý účastník, tak já to s ním domluvím, když tak na neděli na večír, že bychom k tomu něco ještě řekli, protože tady teď se to prakticky rozebírá už od neděle, že ono přes pondělí, úterý, středa, čtvrtek, tak jsem přesvědčený, že ještě čas na to bude o tom, že to vypadá všechno jako provokace a dobře zmanipulovaná akce na to právě, aby byli očernění všichni, co odmítají roušku, anebo nejdej bože, jsou proti vládním opatřením, že ano, tak aby byli zdiskreditováni. Samozřejmě hned bylo řečeno, že díky vám tak nové stovky nakažených jsou díky vám, který jste byli na tom Staromáku a prali jste se tam jako hovada, že ano, jak na fotbalovém zápase, tak já jsem přesvědčený, že se nám k tomu ještě dostane spousta hlasů a určitých svědků.
Já bych k těm manifestacím řekl jedno. Podívejte se, vláda, čili tenhle ten management toho státu, které myslím České republiky, povolí demonstraci, která porušuje úplně všechno, co tentýž management zakázal. to znamená chození bez roušek, nejsou tam rozestupy, vůbec zhromažďování a nad 500 lidí nebo nad 100 lidí, nebo to je jedno, prostě je tam nějaký limit, že jo, to je všechno porušené a přesto to povolí. Přesto ani během té demonstrace ten úředník, který je přítomen, který to může zarazit minuty na minutu prostě, tak to neudělá. A ten svolávací výbor celou dobu se vlastně omlouvá. Celou dobu apeluje na to, aby byl klid a že oni nic a tohleto, jo. A pak se sebere a odejde. A jen se sebere a odejde, tak se uzavřou ulici a začne maglajs. Ty manifestanti, ale to jsou z Rudy, co? Jak to takhle můžou zorganizovat všechno? Oni mají snad pod palcem i ty policajty. Jo? Čili na tyhle ty demonstrace, podívejte se, teď je tady nějaká uzávěra. Máme být doma a ani nemukat a skočit si pro chleba a zase se vrátit domů. A najednou se tady připravuje, ani o 28. říjnu se nebude na hradě předávat vyznamenání. A ocenění teda, jo, v různých těch stupních hodnoty. Jo. Aby se nenakazili lidi. A tady se veřejně připravuje demonstrace na Václavském náměstí. Tak si to odzkoušeli teda na tom staromáku, že jo. No tak tam už jako vědí, co a jak, kde mají stát pejskové, kde mají být koně, kde má být vodní dělo, že jo, a jak se uzavírají ulice. No a teď si to pravděpodobně budou chtít vyzkoušet na něčem větším, že jo. Jo? A naivní lidi tam půjdou a budou demonstrovat za třeba správné věci, jo? V klidu s dětma, v rodinama, vemou to jako procházku a zároveň budou chtít vyjádřit svůj postoj. A nastane to samé, co nastalo na tom Karláku. Já nevím, kdo tu nedělní manifestaci připravuje, jestli ten samej hon, nebo jak ono se to jmenuje vůbec, jo, jak si tam jako stejskali, jak toho tatínka tam jako mučili a do dneška se ten tatínek jak si oslavuje jako hrdina, že jo, jako z druhé světové války a jako odbojář, jo. No, ale to ty lidi nevědí, že jo. Dokonce Český svaz bojovníků za svobodu k tomu každý rok dělá pietní akci.
Memorial.
Memorial, jo. Suchora, že jo, tuším.
Antonína Suchora.
No, Antonína Suchory, podívejte se do dějin, jo, co tam ten člověk vykládal na tom vozejku. Jo, ta manifestace nebyla ani o rouškách, ani o současné době, ale o nějaké době boje proti komunismu. To se úplně vymklo původnímu záměru. No, asi to byl původní záměr, ale tomu záměru, který se proklamoval teda na začátku, proč tam ty lidi vlastně přišli, že jo. Takže na tom vidíte něco divného. Já vím, že spousta lidí tomu nerozumí. Jo, a nemá náladu a nemá chuť si nějakého Sochora prověřovat a dívat se na internet. Tak to prostě neví. Jo. Ale musí ten člověk přece cítit, že to je něco divného, že tam něco nehraje, že tam je něco protichudného. Tak na jednu stranu vláda něco zakáže a na druhou stranu prostřednictvím tedy obce, že jo, vláda povolí demonstraci. Stáhne policajty z celé republiky, všechny složky vlastně, aby si to vyzkoušeli, že jo, jo, aby k tomu čuchli, jak se to dělá, jo, kdyby náhodou to zapomněli a to, tak jo, a se hraje tam takovýhle divadlo. Přeci tomu nemůže věřit malý dítě, tomuhle tomu, že to je normální. A nemusím vůbec ty politice rozumět. Nemusím ani moc jako vědět o ty historii. Ale když se s tím setkám v tom reálu, tak si řeknu, Horgot, to je něco divného, já nesmím jít do hospody, jo, a oni si tam manifestují a mají to povolený. To je všechno, co jsem chtěl k tomu říct. Jenom na doplnění kolegyně. Víte, ona říká správně, že jsou tady v podstatě tři modely, ale ty dva modely se dají vlastně sloučit. Že jo. Oba dva ty první modely, to znamená podle toho námořního práva, to znamená řízení jako firma a ta likvidace těch lidí v podstatě vychází z toho hlubinného státu nebo z těch tézí toho kolektivu, toho hlubinného státu. Že jo. Ty myslitelé, který to už celý desetiletí a staletí plánujou. Jo. Takže v podstatě, jo, ano, jsou tady tři modely, dejme tomu, ale v podstatě jsou tady dvě zásadně odlišující kolektivy, který tu společnost chtějí zásadním způsobem řešit jinak. No, to je asi všechno tak. Dávám slovo.
No, ještě se ledem k času. Kolik máme, Martine, ještě času?
To už jsme přes, ne?
No, my jsme začínali později, tak.
Takže máme se už snažit o závěrečné slovo?
Martin se usmívá a mlčí. Dobře, já to začnu. Hejte, závěrečný slovo. Co jako na to na závěr, já bych to vůbec jako neuzavíral, nechal bych to jako otevřený konec s otevřeným výsledkem. A aby jsme mohli v tom příštím týdnu, nebo není to nikde vázaný, že to musí být jenom ve čtvrtek, že jo? Když okolnosti to budou vyžadovat, tak jsme ochotní vystoupit kdekoliv a na jakémkoliv studiu. Jo? Ale oni ty události skutečně jdou strašně rychle. On ten týden pro to zpravodajství je strašně dlouhý. Jo? Za ten týden se odehraje v tom světě tolik toho, že to nejsme ani schopni okomentovat. Jo. Musíme to vždycky shrnout do nějakých takových celků, jo, a tedy nějak se k těm celkům vyjádřit. Jo. Takže držme si palce a hlavně zapracujeme sami na sobě. Teď už to není o bohatých a chudejch. Teď už to není o ženách a o mužích. Teď už to není o zaměstnancích a řemeslnících, o SROčkách nebo o jiných prostě skupinách lidí, o důchodcích a o nemluvňatech. Teď už je to o člověku jako takovém. A jako v této době bychom měli myšlenkově se spojit. A tuto situaci vyřešit. Takže přeju dobrou noc a dobrý život. No.
Děkujeme Karlu Haisovi. Tak, jelikož jsem tady měl hovor, tak nevím, kdo se ještě rozloučil či nerozloučil. Komu ještě předáme teď na poslední chvíli?
Já bych si přála mít poslední slovo.
Dobře.
První a poslední.
Jako vždy.
Tak prosím, Vladimíro. Nebo jo, teď Ivan, tak Ivan ještě krátkou chvíli.
Já poprvé nebudu souhlasit s Karlem, že prohlásil, že nejde o muže a ženy. Já si myslím, že právě jde o rodinu. A rodina je muž a žena, kteří v rámci své lásky se starají o svoji budoucnost v podobě dětí. Starejte se prosím o sebe, starejte se o svoje děti, pomáhejte slabším a když vidíte, že to nezvládnete, tak požádejte někoho silnějšího, ať pomůže místo vás. A rodina, pokud má být funkční, tak musí fungovat na bázi lásky. Mějme se rádi, pánové, polibte své ženy, obejměte, oni na to čekají. Dobrou noc.
Já jsem to, Ivane, takhle jako pochopitelně myslel, že jo. Ale já jsem apeloval na to, aby tyhle dvě pohlaví přestaly mezi sebou bojovat a táhli za jeden pro vás, že jo. A to se právě odehrává v té rodině.
Tak, tahle dvě biologická pohlaví jediná a ne těch 60 a milion vymyšlených matených duší, které nevědí kudy kam. Nuž, dobře, Vladimíro.
No, já jsem chtěla říci, že je strašně důležité v této době pečovat o své zdraví. Jako fakt, to musí udělat každý sám. Potom dělat kolektivy přátel a spřízněných duší, buď na Facebooku, nebo i fyzicky, pokud je to možné, telefonicky, prostě pěstovat tyhle komunity. Fakt je to nezbytné v současné době. A na závěr jsem chtěla říci, vzhledem k tomu, co jsme tady prezentovali, tak je jasné, že dále se ještě prohlubuje ten satanistický model společnosti. A ten je definován, že tam je prostě násilí, krev, sex a podobně. Takže o toho se neupustilo. Ale my prezentujeme jiný model, jak tady říkal pan kolega Kratochvíl a podobně. Takže na závěr chci říct si tu okřídlenou větu, která mi ale vůbec nepřijde patetická. Když Bůh s námi, kdo proti nám? Takže tímto bych chtěla vlít naději do žil našim posluchačům, kteří mohou být zdecimováni těmi informacemi, které zazněly během té závěrečné hodiny. Takže ještě jednou, když Bůh s námi, kdo proti nám? Dobrou noc.
Děkujeme i Vladimíře. Dámy a pánové, samozřejmě, chtěl jsem ještě něco pustit, Jardo, ale nevím, jak se mi to podaří, abych tady mohl vlastně, pokud jste to neslyšeli, anebo neviděli to video z Thomayerovy nemocnice, je to, myslím, z 20. vydržte. Já nebudu pouštět to video, zatím nevím, jak se to tady dělá do toho vysílání a nerad bych něco pokadil, tak vám tam pustím nějakých 5 minutek. No, tak pojedeme na jistotu, já se přiznám. Pojedeme na jistotu přes telefon. Thomayerova nemocnice, skutečný stav COVID od 3 sester. Lidé, nevěřte médiím, tvrdí zdravotní sestry, není to pravda. Samozřejmě to, co se říká v médiích, více sledujte na kreativnipřevrat.eu. Takže já to tady zkusím propojit a jdem to tam dát. Jestli mě to tam teda půjde, ale nevím, proč mě to hází na YouTube.
Tak potom pro mě přijde sanitka, nebo to...
Ne, to už pro vás sanitka nejezdí.
Záleží, jestli máte potíže, to je jako každý s covidem musí do hospitala.
Jo,
tady jsou jako akutní případy v nemocnici.
To byla půlka republiky v nemocnici.
Půlka republiky, říkáte?
No, jasně.
No, když vidíte ty čísla, tak...
Jako jo, když má někdo lehký průběh, tak může být doma v karanténě.
A jak straší, tak jak jste říkala vy, že polovina republiky by byla v karanténě.
No
tak
jasně, to je jakože v uvozovkách.
Jasně, v uvozovkách. No. Tak jak to potom vypadá, jakože fakt je tolik lidí, jako těch co
no,
potom
jako
leží?
Jich dost, ale pořád jich je ještě... hodně,
kteří
jsou doma,
Potřebuju to, protože mi říkali v práci, abych si tohle nechal udělat. Tak no, když jsem tady byl v červenci...
Tak to musí ale vám zařídit práci, nebo si to budete hradit sám, jo? To vám praktický no. lékař jen tak nepošla.
Aha. Žádná gožděná tak, takže tohle to musím nejdříve toho...
To napíše, když ne, tak ne.
No,
aha. To je takže... jako bezdůvodně dělat...
Bezdůvodně testy, to je nesmysl prostě.
To práce nemyslejí to...
Tě, tak vám to musí zařídit práci, když si to vymysleli v práci, a ne vy?
Dobře.
Jo. Nebo to domluvíte to jako... se s nima, že to třeba vy zaplatíte a oni to vám to pak proplatí.
Jo. Jo. To nejde, jako ale takhle. Ne, jako...
Budete mít doklad o zaplacení.
To vám tak mi to potom účtárna. Tak mi to potom účtárna vlastně
zaplatí. Ale to musíte, to my
nevíme.
Jo, to my nevíme, jak vaše práce to řeší. Ahoj.
Tak jo. Ahoj,
já jsem
to svobodní, nikdo nebude dělat, no, který to vás kontaktuje hygiena nebo praktický lékař, nebo jo. Když máte problémy, ale nikdo nebude dělat výtěry, jenom to, že v práci řeknou, no, jděte na výtěry.
A třeba ty pendleři, jak jezdí, že jo, do práce, do zahraničí, si to platí sami.
No, to prostě... Tak oni to vlastně potřebují, vlastně každý den, bez toho nemůžou, vlastně bez toho nemůžou vůbec vlastně fungovat.
Určitě.
A dělá se to pořád. Jo. A dělá se to pořád ještě tím výtěhem, nebo se to dá už z krve ze slin?
Ne, pořád ten výtěh znosuje.
Jenom
z nosu. Ano.
Uh-huh. Jo. A je tady hodně lidí, co jsou nemocní, jakože že jsou na těch respirátorech.
Ne.
Na, jako na těch dýchacích.
Opravdu to nemusíte vědět, ale hlavně není.
Jo, tam
nebudete
vidíte na těch číslech. To je třeba, já nevím.
Uh-huh.
5% obrovského množství těch nemocných už dneska tak je v nemocnici a nějakým způsobem potřebují léčbu. A ty, co potřebují monitoraci, kdy na ARu, na IPce, je minimum.
Takže to není to, co děsíte televizi.
Nebojte se ničeho, když vám nic není, tak no. Proč se stresujete?
No tak to je to prostě, že to člověk slyší zleva zprava.
No tak
zprava.
To je přesně ono, jo. To v televizi to, toho napovídej a říkají to každý den. Dejte
si tam ČTA, podívejte no. Se na pohádky a bude vám líp.
Jo. No, to jako vůbec jako neřešte.
Vybrutí lidi, úplně zbytečně.
Tak jo, moc děkuji.
Nemáte zač. Jo.
A G1 ta je?
To je tato budova, jo, z druhé strany.
Uh-huh. Dobře. Jo? Tak jo, děkuju moc.
Prosím, nashledanou.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím a ne zrušení dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.